Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne revedem, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm proiectul nostru, explicarea pericopelor apostolice duminicale de peste an. Intrăm cu ajutorul Domnului în duminica a patra din post, când în bisericile noastre se vor citi două pericope de data aceasta, diferite. Prima este din Evrei, capitolul 6, iar cea de-a doua din Efeseni, capitolul 5. Meditația noastră poartă următorul titlu: Promisiunea lui Dumnezeu și neîncrederea omului. Așadar, vom medita împreună la tema jurământului. Dar mai întâi de toate, să dăm citire textului biblic. Începem cu prima pericopă, cea din Evrei, capitolul 6, începând cu versetul 13 până la 20. Cuvântul Domnului spune următoarele: Că atunci când Dumnezeu i-a dat făgăduință lui Avram, deoarece el nu avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși, zicând, cu adevărat, pe deplin te voi binecuvânta și pe deplin te voi înmulți, și în felul acesta, având el, Avram, îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința, fiindcă oamenii se jură pe cel mai mare și jurământul cu chezășie pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. În același fel, Dumnezeu, vrând ca mai mult să le arate moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii sale, a pus la mijloc jurământul, pentru ca prin două lucruri de neschimbat, în care e cu neputință ca Dumnezeu să mintă, noi cei ce am căutat scăpare la liman, să avem puternică îmbărbătare de a prinde în mână nădejdea ce ne stă înainte, pe care noi o avem ca pe o ancoră a sufletului, sigură și tare, cea care pătrunde în adâncul catapetesmei, acolo unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, devenit arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec, iar cea de-a doua pericopă se găsește în epistola către Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 8. Altădată erați întuneric, dar acum lumină sunteți într-un Domnul, ca fii ai luminii să umblați, pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate și adevăr, deosebind ce este bine plăcut Domnului, și nu fiți părtași la faptele cele neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le fățiși, căci pe cele ce le fac ei într-o ascuns, rușine este chiar a le spune, dar toate cele osândite fățiși sunt vădite de lumină, căci tot ceea ce-i vădit e lumină. De aceea zice, deșteaptă-te tu, cele ce dormi, scoală-te din morți și asupra ta va lumina Hristos. Prin urmare, luați bine seama cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci precum cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. De aceea nu fiți fără minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Să nu vă îmbătați de vin în care este pierzanie, ci vă umpleți de Duh, vorbind între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând în inimile voastre Domnului, întotdeauna pentru toate mulțumind lui Dumnezeu și Tatăl, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, supunându-vă unul altuia, pentru frica lui Hristos. Amin. Mai întâi de toate, dragi radioascultători, haideți să cercetăm împreună noțiunea de jurământ din perspectivă biblică, să vedem la ce se referă de fapt Sfânta Scriptură atunci când apare această temă preeminentă a juruinței, a făgăduinței, respectiv a promisiunii. Mai întâi de toate trebuie să cunoaștem că există o diferență clară în Biblie între făgăduință, respectiv promisiune, și jurământ. În Biblia ebraică, jurământul este un legământ mai scurt, adică o promisiune făcută între două sau mai multe persoane, în care este invocat numele unei zeități ca martor și garant. Și avem un exemplu de genul acesta în prima carte a Bibliei, în Cartea Facerii, capitolul 26 cu 28. Cuvântul Domnului spune, iar ei au zis, am văzut bine că Domnul este cu tine și am zis să facem cu tine jurământ și să încheiem legământ cu tine, ca tu să nu ne faci niciun rău, cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut bine și te-am scos de la noi cu pace și acum ești binecuvântat de Domnul. Este vorba despre Isaac în țara filistenilor și legământul lui cu respectivele căpetenii. Așadar, jurământul este de obicei reprezentat printr-un act de depunere a unui jurământ sau de rostire a unei promisiuni solemne sau chiar prin rostirea unui blestem asupra celui care se jură pe sine însuși. De exemplu, când s-a lepădat de Iisus, Apostolul Petru a făcut ambele lucruri. Vedem mai multe în Evanghelia după Marcu, capitolul 14. În schimb, făgăduința este de fapt, spre deosebire de jurământ, o promisiune solemnă făcută de o persoană unei divinități. Acest tip de făgăduință este alcătuită de obicei dintr-o formulă de jurământ, dar direcția este verticală, nu orizontală, ca în cazul jurământului. Mai este un aspect, în timp ce jurămintele se fac între persoane, făgăduința este îndreptată către Dumnezeu. Ea este făcută întotdeauna în contextul rugăciunii, deoarece este întotdeauna adresată lui Dumnezeu. Făgăduințele sunt făcute în momente de primejdie, iar darul celui care adresează rugămintea este condiționat adesea de aprobarea cererii sale. Conform legii mozaice, numele Domnului nu trebuia luat în deșert când se făceau jurăminte. Și aceasta este una dintre cele 10 porunci. Iahve, Dumnezeu, îi pedepsea personal pe cei care făceau astfel de jurăminte false, invocând numele lui Dumnezeu. Vinovăția păcatului nu este determinată de faptul că o persoană face o făgăduință sau nu. Mai degrabă, odată rostită, o făgăduință este tot la fel de obligatorie ca și un jurământ. Și, prin urmare, nu trebuie făcută fără chibzuială. Spune așa Cartea Proverbelor în capitolul 20 cu versetul 25, o cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă și după ce a făgăduit să-i pară rău. Iată că nu ne putem juca cu juruințele, cu promisiunile, cu făgăduințele închinate lui Dumnezeu. Mai bine spus cu făgăduințele, căci am mai spus, jurământul este mai mult între două persoane egale. Mai exista o făgăduință la evrei, una de tip nadeba, care în ebraică înseamnă darul de bunăvoie. Această făgăduință simbolizează o atitudine ferventă de mulțumire și apreciere față de Dumnezeu. Cele care închină daruri contribuie cu lucruri personale de mare valoare la lucrarea Domnului. Cele mai remarcabile exemple sunt darurile de bunăvoie neobișnuit, de generoase ale poporului lui Dumnezeu, aduse la construirea templului, tabernacului, mai bine spus, corpului întâlnirii din pustiu, în Exod, capitolul 35. Alte cuvinte, milostenia noastră pentru înaintarea lucrării Domnului este o făgăduință, o promisiune, un tip de promisiune, mai bine spus, plăcut înaintea lui Dumnezeu, fiindcă ne învățăm să rupem din puținul pe care avem și să-l oferim Domnului, să-l oferim lucrării sale. Putem să concluzionăm spunând că evreii se jurau în primul rând pe templu, pe altar, pe aurul de la templu sau pe darul de pe altar, dar și pe cer, respectiv pe tronul lui Dumnezeu. Toate fiind de fapt lucruri sfințite și închinate lui Dumnezeu. După interpretarea dată de Mântuitorul Hristos, rezultă că jurămintele acestea se făceau pe cel ce șade pe tronul ceresc, Matei capitolul 23. Așadar, jurământul a apărut în timp ca o necesitate a stabilirii adevărului. Când s-a evit păcatul și s-a mulțit minciuna, pentru că tatăl minciunii diavolul este, spune Evanghelistul Ioan în capitolul 8. Din pricina aceasta, jurământul a devenit îngăduit. În Vechiul Testament, numai jurământul fals este oprit, fiind unul din păcatele cele mai grave împotriva adevărului. Mai grav chiar decât minciuna. Un jurământ fals este mai detestat în ochii lui Dumnezeu decât o minciună, uneori chiar și nevinovată. Când Dumnezeu făgăduiește lui Avram că îl va face tată a multor neamuri,
întărește făgăduința prin expresia adevărată. Că zice, Dumnezeu când a dat făgăduința lui Avram de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși zicând cu adevărat, binecuvântând te voi binecuvânta. Evrei, capitolul 6, exact, apostolul nostru. Iată că avem de-a face cu un jurământ al lui Dumnezeu pe propria sa ființă că își va ține până la capăt promisiunea oferită lui Avram, că din el se va naște poporul iudeu și din acest popor mântuitorul tuturor neamurilor, adică Iisus Hristos. Așadar, sinceritatea ca model de urmat în vorbele tuturor este reflectată în angajarea lui Dumnezeu însuși printr-un jurământ aici în pericopa noastră apostolică. Dar și de faptul că Iisus Hristos este garantul tuturor promisiunilor din Vechiul Testament. De exemplu, în Ieremia 22:5, Dumnezeu se jură pe sine însuși, atenționându-i pe evrei că dacă nu vor respecta legea, li se va lăsa casa pustie. Textul biblic spune așa, iar de nu veți asculta cuvintele acestea, mă jur pe mine însumi, zice Domnul, că această casă va ajunge pustie. Iată jurământul lui Dumnezeu, el însuși, că nu va da înapoi de la cele hotărâte de el. Jurământul pe care Dumnezeu îl face lui Avram cu privire la viața urmașilor săi este cel mai din urmă mod de convingere a faptului că făcăduința nașterii unui popor ales este un adevăr incontestabil. Ia uitați ce se spune în Facerea, capitolul 12, căci din textul acesta răsar germinii acestui jurământ. Și a zis Domnul către Avram, ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta eu. Și eu voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta și îți voi mări numele și tu vei fi izvor de binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema, îi voi blestema și întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Iar această promisiune Dumnezeu o întărește prin însuși jurământul său. Chiar dacă în acel moment istoric Sara, soția lui, a râs în sinea ei, nevrânsă de acrezare cuvântului Domnului, care îi înștiința că vor naște pe singurul lor fiu legitim. Vedem mai multe în Facerea, capitolul 18, despre acest episod. Totuși, în ciuda râsului prostesc, făcăduința rămâne în picioare, chiar dacă omul nu are capacitatea de a-i da crezare. Din păcate, acest râs vinovat a rămas ca o cicatrice pe trupul omenirii, care ne face să înțelegem cu întristare că de fiecare dată când Dumnezeu promite împotriva oricărei logici lineare, reacția primă a omului ancorat în teluric este de a lua de râdere în științare. Doar cei care încă cred cu încăpățânare în mister și taină, poziționându-se prin gestul lor împotriva oricărei critici a interpreților de serviciu, mai păstrează vie în adâncul lor această flacără avramică a credinței dătătoare de binecuvântări divine. Nu întâmplător, în apostolul nostru se spune, zicând, cu adevărat pe deplin te voi binecuvânta și pe deplin te voi înmulți. Și în felul acesta, având el Avram îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința. Iată că ni se cere și nouă să ne activăm credința în interiorul jurămintelor lui Dumnezeu. Toți ceilalți, în schimb, care și-au raționalizat ființa, devin niște cruci în cămin, niște mormane de sare, niște osificați în spirit, niște saltimbaci asemănători sarei sau femeilui Lot din trecut. Totuși, jurământul rămâne un ultim refugiu la care apelează cel care iubește cu sinceritate și care deodată nu se mai simte înțeles de persoana iubită. Este un ultim tremolo al unei iubiri îngenunchiate de durerea că nu mai este crezută și împărtășită. Se poate ca Avram să fie început să se îndoiască în sinea lui de făgăduința nașterii lui Isaac. Poate și datorită bătrânețelor sale, poate și datorită obnubilării spiritului soției sale. De aceea a fost nevoie de această întărire a promisiunii divine prin forma unui jurământ care l-a stabilizat pe părintele nostru Avram în credința sa. Însă ar trebui să nu avem nevoie de astfel de jurăminte de iubire, ci să credem cu tărie în dragostea și pronia lui Dumnezeu. După cum el însuși ne-a promis, bine știind că promisiunile lui rămân veșnice, se spune în apostolul nostru, căci însuși el a zis, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi, așa ca noi să putem avea curajul de a zice, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi va face mie omul? Un Dumnezeu veșnic nu poate face promisiuni vremelnice. iar unui om vremelnic este tot mai greu să se identifice cu veșnicia manifestărilor lui Dumnezeu. De aici și desele noastre căderi în deșertitudine ale sufletului. Apostolul Pavel întărește și mai mult această nădejde via noastră în făgăduințele Domnului, îndemnând la săvârșirea faptelor luminii. Căci smuleși fiind din întuneric de către dragostea lui Dumnezeu, nu mai avem voie să ne îndoim. Deoarece necredința rămâne un bun veșnic al întunericului, însă noi să nu uităm, suntem fii vrednici ai luminii. Efeseni capitolul 5 și cu această idee trecem în pericopa a doua a Apostolului Duminical de astăzi. Vedem din această secundă pericopă duminicală că virtutea înțelepciunii rămâne ca un barometru al echilibrului nostru sufletesc, tocmai pentru ca balanța să nu încline înspre dezacord și ignoranță. Această înțelepciune este una de ordin practic, căci termenul grecesc vizează atât dimensiunea cognitivă, cea intelectuală a persoanei umane, cât și abilitatea de ordin practic sau inteligența pragmatică, facultatea de a găsi soluții optime în timp discret problemelor ce par fără soluție. Grecii jonglau între sofia și phronesis, adică înțelepciunea rațională și cea practică, ambele la fel de importante. Astfel, un creștin înțelept va recunoaște tarele unei lumi decadente în care a fost așezat, iar viața lui va deveni o cursă contra cronometru, răscumpărând orologiul ce ne măsoară destrămarea ființei și destrăbălarea prin acte de virtute, recucerindu-le sau repoziționându-le asimptotic înspre cer. Înțelegând astfel că vinul și băuturile alcoolice despre care ne vorbește textul apostolic de astăzi, însoțite de chef și voie bună, grăbesc neantizarea neamului. Singura soluție a normalității rămâne în dialogul psalmilor, laudelor rugăciunii și al cântărilor duhovnicești. Ia uitați în acest sens cât de clar ni se pune pe tavă această învățătură în același capitol 5 din Efeseni, de data aceasta, începând cu versetul 15 și până la 20, voi citi toate aceste versete. Zice Sfântul Pavel așa, atenționându-i pe Efeseni și prin ei pe noi toți: luați deci seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul. Ia uitați corectivul care urmează acum, versetul 19. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre, mulțumind întotdeauna pentru toate, într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatălui nostru. Amin. Ce frumoasă ar fi comunicarea dintre oameni dacă vorbele noastre s-ar baza pe lexicul psalmilor și a cântărilor duhovnicești. Mulțumind în felul acesta Domnului pentru că nu l-a lăsat în întuneric, ci a oferit har ca să poată răscumpăra printr-o căciune jertfelnică viitorul neamului său, care astăzi a rămas îngrodat în patimi și păcate. Ce frumos ar fi, după cum spuneam, dacă am conștientiza importanța vorbilor duhovnicești, a cântărilor sau a priceznelor. Cum am putea curăți toată muzica murdară cu care tinerii noștri se hrănesc și toate vorbele porcoase și rușinoase care ne supără și când le auzim măcar așa întreagăt. E ce frumos ar fi dacă am putea reîncreștina toate aceste apucături ale oamenilor contemporani. Ce societate ideală ar fi raiul pe pământ. Civitas Dei ar coborâ intramuros, iar noi am devenit cetate de carne a împăratului de duh care vine coborându-se să locuiască între noi. Raportându-ne la contextul cultural al vremii, trebuie să spunem că diversele forme de imoralitate sexuală, inclusiv sexul premarital, vorbirea obraznică și umorul obscen, erau la fel de obișnuite în societățile antice ale neamurilor ca în numeroase societăți contemporane. Sfântul Pavel nu a îndulcit standardele lui Dumnezeu pentru a le potrivi culturii. În schimb, el a avertizat că cei care adoptau un asemenea mod de viață nu vor putea lua parte la lumea ce vine aparținătoare poporului Dumnezeu. Umorul obscen era foarte prezent, de exemplu, în pantomima folosită ca amuzament. Sfântul Pavel nu aprecia presupusul umor. Cu privire la listele de vicii și la moștenirea împărăției lui Dumnezeu sau oamenilor care vor fi demni să intre acolo, haideți să citim 1 Corinteni 6, de la 9 la 10. Sfântul Pavel zice așa, nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți, nici desfrânați, nici închinătorii la idol, nici adulterii, nici malahieni, nici sodomiți, nici hoții, nici lacumii, nici bețivii, iată problema din apostolul nostru a alcoolului, nici bajocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mai tranșant decât atât, nici că se poate. Iar perioada aceasta pe care o traversăm și nu întâmplător, este așezată această pericopă în această perioadă a anului liturgic. Perioada aceasta pe care o traversăm, după cum spuneam, ne ajută să înfrânăm toate aceste porniri păcătoase ale trupului și să revenim pe linia cea dreaptă care ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, învățăm din partea a doua a apostolului de astăzi faptul că Sfinții lui Dumnezeu nu trebuie să ia deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Interdicția aceasta se referă nu doar la participarea nemijlocită la ospețe, banchete, beții, ci și la atitudinea prin care am putea indica faptul că le încuvințăm, că suntem de acord cu ele, că ele n-ar reprezenta nicio problemă în conduita morală a creștinului. Aceste fapte ale întunericului sunt neroditoare duhovnicește, atât față de Dumnezeu, dar mai ales față de oameni. Tocmai această trăsătură totală nerodnicie l-a îndemnat pe Sfântul Pavel odată să-i întrebe pe creștinii romani în capitolul 6:21. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Apoi, ele mai sunt și fapte ale întunericului. Ele aparțin lumii umbrelor și încăperilor obscure, obloanelor trase, ușilor zăvorâte, cuiburilor unde se pun la cale tot felul de fapte secrete. Ele reflectă preferința naturală a omului pentru întuneric și atitudinea sa refractară față de lumină atunci când faptele sale sunt rele. Credinciosul este chemat nu doar să se abțină de la faptele neroditoare ale întunericului, ci în mod pozitiv este chemat să le dea învileală, să le demaște, să le dezaprobe, să li se împotrivească. El face asta în două modalități. Mai întâi, trăind o viață de sfințenie și, în al doilea rând, prin cuvinte de îndreptare rostite la îndemnul Sfântului Duh. Apostolul Pavel explică de ce creștinul nu trebuie să fie complice la nicio formă de stricăciune morală din jurul său și de ce trebuie să o condamne ferm. Păcatele grele comise de oameni ascuns sunt tot atât de josnice încât este rușine doar să fie menționate, dar aminte să mai fie și comise. Formele nefirești de păcat pe care le-a născocit mintea umană sunt atât de stricate încât doar a le descrie ar însemna să fie întinate mințile celor care ascultă aceste descrieri. Prin urmare, creștinul este îndemnat să se ferească chiar și de a discuta cu privire la ele. Lumina dă pe față toate. De aceea, viața de sfințenie a unui creștin va pune în evidență, prin contrast, păcătoșenia celor firești, celor nenăscuți din nou. Iar cuvintele de mustrare, rostite pe tonul cuvenit și la timpul cuvenit, aduc la lumină păcatul în adevăratul său caracter.
Așadar, să fim oameni ai luminii, făcând fapte vrednice de pocăință. Sfântul Teodoret al Cirului spune în acest sens, comentând epistola către Efeseni, și mai ales această parte a versetului 14, te va lumina Hristos, spune că de fapt cel care pune deoparte lenea, precum somnul, primește raza luminii lui Dumnezeu. Într-adevăr, se știe că nu a Scripturii este această mărturie, pentru că nicăieri nu găsim această întâmplare în Sfânta Scriptură. Pe de o parte, câțiva tălmăcitori au zis că unii care au primit harul duhovnicesc au scris psalmi, iar Sfântul Apostol a arătat aceasta și în epistola către Corinteni. Fiecare dintre voi are psalm 1 Corinteni 14:26. Zilele rele ale întunericului păcatului, spune același Sfânt Teodoret, sunt de fapt îndrăznirea răutății zilelor de față. Pentru aceasta și spus, răscumpărați vremea, adică ea nu este a voastră, căci sunteți străini și pribeci față de acest timp păcătos al omenirii. Așadar, răbdați cu cinste necazurile abătute și folosiți-vă după cum este potrivit de vremea de acum. Aș adăuga o idee la ceea ce spune Sfântul Teodoret. Iată cum putem răscumpăra aceste zile universale ale păcatului prin post și rugăciune, prin pocăință, prin meditarea constantă la cuvântul lui Dumnezeu.
Iubite radioascultătorule, constatăm cu durere că neamul nostru românesc a devenit întocmai unei mame nefericite care de ani de zile poartă în pântece un făt mort. Iar acest făt mort este
necredința sau nepăsarea față de cele sfinte, indiferentismul religios, cum mai este denumit el. Așadar, instalându-se această nefericită stare, trăim cu toții sub pericolul septicemiei. Am intrat pe un sens unic unde domnește o singură întrebare. Cum contribui eu la extirparea acestui cancer? Cum intervin într-o însănătoșirea mamei noastre care este patria și biserica? Cred cu tărie că răscumpărarea vremii în care trăim, după îndemnul Sfântului Pavel, răscumpărați vremea că zilele rele sunt, cred că această biruință depinde intrinsec de atitudinea cu care deliberăm spre atingerea acestui ideal, și anume însănătoșirea credinței noastre în Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta și să ne dea spor, mai ales biruință. Amin.